Takže my jsme minulou přednášku nedokončili mutace, tak si dokončíme nejdřív mutace. Skončili jsme u Kernsonovských mutací. Řekli jsme si, že Kernsonovské mutace nedokazují, nebo existence Kernsonovských mutací nedokazuje, že by mutace byly cílené, ale že dokazuje, že mutovat dokáže i nerostoucí buňka, nedělící se buňka, tím pádem může čekat na mutaci, která ji zachrání a která ji umožní potom dál růst. Tak, přestože v evoluci zřejmě cílené mutace nějakou zásadnější roli nehrají, přesto se s nimi v přírodě setkat můžeme. Ale ve zcela speciálních případech. Například parazitičtí prvoci trypanosoma, tak když se organismus snaží jich zbavit, tak ze začátku to jde všechno moc dobře, jsou docela dobře imunogenní, takže imunitní systém si proti nim vytvoří protilátky a začne je likvidovat. Velmi rychle klesne parazitémie, ale najednou zase začne stoupat. To je kvůli tomu, že tyhle ty trypanosomy mají speciální mechanismy molekulární, které jim umožňují vlastně mutovat svou DNA, vyměnit si část genů pro ten hlavní antigenní determinant na svým povrchovým plášti, má celou řadu prostě velký množství do zásoby genů pro tadyhle ten plášť a mutacema vyměňuje jeden za druhý. Jo, přesune ho do toho místa, kam patří a začne najednou část prostě té populace začne exprimovat úplně jiný ten povrchový protein a ty protilátky jsou samozřejmě namydlený, protože jsou zaměřeny na něco jiného. Obdobný ještě hezčí Leishmanie, což jsou taky kinetoplastida, taky příbuzný organismus. Ten zase umí, když na něj působíme určitými chemoterapeutikami, tak třeba kterýmkoliv antifolátem, tak ze začátku dobře to na něj působí, ale najednou a velmi rychle se tam začnou objevovat rezistentní klony tadyhle tohohle parazita. No a když se studovalo, v čem ta rezistence spočívá, tak se zjistilo, že mají mnohokrát, ale řekněme stokrát, ale i víckrát, zmnožený gen pro dihydrofolát reduktázu, což je zrovna ten enzym, který těma antifolátama inhibovaný. Takže oni tou metodou hrubý síly se s tím vypořádají, že si zmnožej tadyhle ten gen. Takže ho pak dokážou syntetizovat obrovské množství toho enzymu a ty antifoláty nejsou schopní zainhibovat všechno a oni můžou dál veselé růst. Tadyhle to ukazuje, že je velmi pravděpodobná možnost, že organismy, minimálně ty eukaryotický, ale ukazuje s velkou pravděpodobností i nějaký další, mají specifický mechanismus, který jim umožní zmnožit gen, jehož exprese probíhá tou maximální možnou rychlostí. Prostě exprese genu je většinou regulovaná, to není, že by jeli konstantní pořád stejnou rychlostí, prostě podle podmínek je exprese různých genů různě regulovaná, aby tam bylo přesně to potřebné množství toho produktu. No a je velmi pravděpodobný, že ta buňka nebo ten aparát, molekulární aparát té buňky, dokáže zjistit, že prostě už jede ta exprese maximální rychlostí. A když k tomu dojde, tak zřejmě umí nějakým způsobem zduplikovat nebo nakonec potom zmultiplikovat ten gen, který touhletou rychlostí jede. Takže organismy zřejmě mají vytvořené specifické molekulární mechanismy, které za zcela konkrétních určitých podmínek dokážou generovat užitečné mutace. Nicméně tyhle ty mechanismy vznikly v průběhu evoluce přirozeným výběrem. A v důsledku výběrem z náhodně vzniklých mutací. Jo? To už je prostě takový ten složitý aparát, ta nadstavba. Ten aparát musel nějakým způsobem vzniknout a když vznikal jako evoluční novinka, tak vznikal tím klasickým darwinovským mechanismem, to znamená výběrem z těch náhodných mutací. Je to... No, jde o to, to vzniká na úrovni genomu. To nevzniká se střih, by to vzniklo na úrovni RNA. Jo, počkejte, teď mluvíte o protilátkách. No, ale já nemluvil o protilátkách. To, co jsem mluvil, tak to jsou antigeny. Naopak ten protein, z kterého mají udělaný kabát ty paraziti. No, ale o těch jsem nemluvil, jestli chcete protilátky, tak o těch vám můžu něco teďkon říct. Protože tam je to ještě zajímavější. Když jste se učili někdy na gymnáziu o protilátkách, tak vám nejspíš, jestli jste měli dobrý středoškolský učitele a dobrou středoškolskou biologii, tak vám asi říkali, že původně existovaly takové dvě hypotézy, jak vznikají protilátky, jedna instrukční a jedna klonální. Ta instrukční tvrdila, že to, proč organismus dokáže dělat protilátky proti všem možným antigenům, s kterýma se setká, i třeba nově vzniklým antigenům, který vyrobil člověka, který do té doby v přírodě nebyli, tak, že je to udělané tak, že prostě ten antigen funguje jako instrukce, prostě jako templát, na který nějakým způsobem který se obtiskne jakoby do té protilátky a pak to nějak stuhne nebo prostě naučí se ta buňka prostě dělat ty protilátky tak, že nejdřív se obtiskne jako do ní ten antigen. Podle tvaru toho antigenu se vytvoří ta protilátka a potom ty B buňky produkujou už tadyhle ty protilátky. Novější teorie je klonální a ta předpokládá, že to funguje podobně jako v evoluci, že existují B buňky s nejrůznějšími potenciály, které produkují nejrůznější protilátky, které jsou schopné vlastně tím, že jich je tolik, tak jsou schopné se vázat v podstatě na všechno. A v okamžiku, kdy tam přijde do toho organismu antigen novej, tak se najde nějaká subpopulace těch B buněk, s kterýma zrovna to dobře pasuje, no a ta se namnoží. Takže ten klon těch B buněk se namnoží a tím pádem potom je schopný produkovat ty protilátky přímo proti tomu konkrétnímu antigenu. Takže tyhle ty dvě teorie vám asi představili vaši profesoři středoškolsky a řekli, ta druhá je správná, klonální je správná. To, že proč protilátky jsou schopný se s takovou afinitou vázat v podstatě na jakýkoliv antigen, je daný tím, že existuje už na počátku, už než tam ten antigen přišel, malá subpopulace B buněk, který tohle to umějí, a ta se potom jenom takhle klonálně expanduje, namnoží a tím pádem ten organismus je schopný reagovat proti kdečemu. Takže vaši profesoři vám kecali. Takhle to v podstatě není, takhle by to nemohlo fungovat. Ve skutečnosti ten organismus nebo ten imunitní systém je mnohem rafinovanější a v základu té tvorby protilátek s tou vysokou specifitou leží spíš ten mechanismus instrukční. Ovšem ne tak, jak si to představovali první imunologové, kteří si mysleli, že se obtiskne opravdu ta protilátka, ten antigen do té protilátky a stuhne. Takhle by to opravdu nešlo, ale ten mechanismus je poměrně je poněkud složitější. Tak ve skutečnosti ten naivní organismus, který se ještě nesetkal s tím antigenem, tak má samozřejmě nějakou velkou populaci B buněk, který mají určitou afinitu ke kdečemu. Ale ta afinita je tak zhruba o 4 až 5 řádů menší, než by bylo potřeba, aby to mělo nějaký smysl pro imunitu. Ta afinita je strašně malá. A je tam strašná cross-reaktivita, každá ta B buňka je schopná reagovat s kdečím, jen když si je to trošku podobný. Takže na tomhle tom principu té klonální hypotézy by ta imunita nemohla být založena. Ve skutečnosti to ovšem funguje jinak. Ve skutečnosti v nízních uzlinách a ve slezině máte takový jako farmy na vypěstování B buněk, který mají vysokou specifitu. Tadyhle je naznačený, tadyhle ten, ta brambora, co tam je, tak to je ten folikul, tak to je ta farma, ve které všechno probíhá. V ní jsou zavřený ty herci, co tam máte nahoře představený. To znamená, hlavně je tam populace B buněk, nebo B lymfocytů a T buněk, neboli T lymfocytů, který mají na sobě antigeny MHC, antigeny druhé třídy. To mají ty B buňky hlavně. A T buňky mají zase na sebou na sobě T buněčný receptor. A B buňky mají tam ještě to IgM, to jsou ty povrchové antigeny. Do takovéhohle folikulu se dostane folikulárně dendritická buňka, což je taková buňka, která slídí normálně na periferii a nalepuje, nachytává na sebe nějakým způsobem ty antigeny a transportuje je do těch folikulů. A tam je pomalinku uvolňuje do toho prostředí. Pakli je tam B buňka, která má aspoň trošičku velmi malou afinitu k tomu uvolněnému proteinu, řekněme si, že je to protein, tak nachytá aspoň část tadyhletoho uvolněného antigenu na svý IgM v molekuly a transportuje ho dovnitř, do nitra buňky. Tam se ze vším, co je tam takhle transportovaný, děje jedna věc, to je, nastříhá se to na krátké kousky. Je to protein, takže se to rozstříhá na krátké peptidy. Zhruba tak 7-9 aminokyselin dlouhý. No a teď vstupují do hry MHC antigeny druhé třídy, což je molekula, která funguje jako takový dopravník vlastně, jako takový ten dopravník na uhlí, jako třeba je. Nachytává, má afinitu, každá MHC molekula má afinitu k nějaký podskupině peptidů a naváže na sebe a dopraví na svůj povrch. To dělá s cizorodýma antigenama, ale i s tělu vlastníma. Když se do ní dostanou, tak prostě taky jsou takhle nakrájený a transportovaný na povrch té buňky. No a teď vstupují do hry T buňky nebo T lymfocyty. Ty mají na sobě T buněčný receptor a ten rozpoznává právě ty jednotlivé peptidy, když jsou prezentovaný na MHC antigenech. Takže T buňky slídějí uvnitř toho folikulu a ohmatávají všechny B buňky a koukají, jaký peptidy jsou prezentovaný na MHC antigenech té B buňky. Jakmile se setkají s peptidem, který oni dokážou rozpoznat, ta daná T buňka, tak poskytne té B buňce růstový faktor. To se ovšem může stát jenom tehdy, když ta B buňka prezentuje peptid pocházející z cizorodných proteinů. Protože všechny té buňky, které rozpoznávaly tělu vlastní peptidy, byly zlikvidované už v tymu. Takže v tělu máme jenom té buňky, které rozpoznávají cizorodý peptidy. Jo, který se nevyskytují v žádných proteinech toho daného organismu. Takže té buňka, když najde B buňku, která prezentuje něco cizí, nějaký peptid, který ona dokáže rozpoznat, tak je jasný, že je to cizorodý peptid. Poskytne růstový faktor té B buňce a ta B buňka se začne množit. A nejen množit, ona začne i mutovat to variabilní místo svého imunoglobulínu. To místo, který způsobuje ten úsek molekuly, který způsobuje afinitu antigenům. Jo? Ten, který se váže na ty antigeny. To znamená, některé ty mutace vedou k tomu, že ta B buňka ztratí schopnost vázat ten antigen. Většina z nich asi. Ale některý z nich zvyšují tadyhle tu afinitu. Takže ty B buňky, které byly zmutované a nesou tadyhle ten zmutovaný receptor, tak vychytávají mnohem víc toho antigenu, než ty jejich mateřské buňky, než ty nezmutované. A tím pádem to budou právě oni, kteří v dalším kole dostanou ten růstový faktor. Jo, to je znázorněný tím, jak je to stále červenější a červenější to Y, což má být ten povrchový IgM receptor, ta protilátka povrchová. Jo, takže oni tím, že mají oni větší afinitu, tak teďkon veškerý růstový faktor dostanou oni a ty jejich mateřský buňky už se nemůžou množit, ty nezmutovaný nebo ty špatně zmutovaný. No a oni samozřejmě zase dál mutují, takže zase mezi nima se objeví některá buňka, která má vyšší afinitu než oni sami a ta jim zase sebere pomoc od těch té buněk a tak dále, takže v několika kolech, během několika mutací, třeba 5, 6 nebo 8 mutací, ta protilátka, která původně měla malou specifitu a malou afinitu, dozraje. Tomu se říká zrání afinity protilátek. A potom už skutečně je schopná tak strašně silně se vázat na ten antigen. Takže vidíte, že jako v základu tadyhle z té imunity, té tvorbě protilátek, nebyla ta klonální hypotéza, ta to jenom tato nastartovala. Ale to, proč je tak silná afinita protilátky k antigenu, je vlastně odpovídá na to ta instrukční hypotéza. Takže si všimněte, je to vlastně aplikace přirozeného výběru uvnitř těla. Prostě organismus je schopný, dnešní organismy jsou schopný zapsáhnout si do služby ten klasický darwinovský přirozený výběr a vytvářet si, využít ho třeba k vytváření těch protilátek. Tak, takhle se to vykládalo před 15 lety. Skutečnost je ještě hezčí. Učitelé, když se na to zeptám u zkoušky, tak můžou říct, já jsem učitel, já můžu zůstat hloupej. A já z toho nebudu zkoušet. Ale odborníci by tomu měli rozumět. Takže těm to řeknu ještě o kus dál. Kdo se urazil z učitelů, tak se mu omlouvám. Naopak může přijít při zkoušce a říct, já jsem učitel a chtěl bych být vyzkoušenej z tady toho. A já ho z toho vyzkouším a jedna otázka bude na tady to. Takže můžete na tom docela dobře vydělat. Skutečnost je ještě hezčí. Živý organismy dokážou totiž zapsáhnout do svých služeb nejen darwinovskou evoluci, tak jak jsem vám to před chvíli ukazoval, ale i lamarckovskou evoluci. Víte, co je tím myšlený? Že prostě žirafa se natahuje po listech a jak se jí protahuje krk, jak ho pořád vytahuje, tak jí to tak zůstane a potom se jí narodí potomci, který mají zase delší krk a oni zase se natahují po těch větvích, po těch listech, tak ještě delší a tak dále. Jo? Říkali jsme si, že takováhle evoluce, že tak, jak si představoval Lamarck, že moc fungovat nebude. Ještě si v dnešní hodině řekneme proč. Nicméně v určitých případech, jako je právě zřejmě zrání afinity protilátek, dokáže organismu zapřáhnout do svých služeb i tu Lamarckovskou evoluci. Jak se na to přišlo? No, podívalo se na to, imunologové se koukli, jak rychle dochází ke zrání protilátek a docela se zhrozili. Protože se ukázalo, že k tomu zrání protilátek dojde během, řekněme, 5 dnů, aspoň u myši řádově, 5-6 dnů. Což jako myš není bakterie. A ty buňky, lymfocyty se nemůžou množit tak rychle jako bakterie. Tam ta generační doba je poměrně dlouhá. Prostě by to, není na to dost času, aby se tam vystřídalo těch několik generací B buněk a každá nagenerovala mutace a z nich se vybrali ty, který se můžou dál množit, ty B buňky. Toho času je málo. Těch generačních dob, těch generací je tam tak málo, že by se to nestihlo tímhletím mechanismem, který jsem vám před chvílí ukázal. Navíc, když se podívali molekulární biologové na ty mutace, tak se zhrozili po druhý. Protože zjistili, že všechny ty mutace, které tam jsou v tom úseku těch variabilního řetězce, zvyšují afinitu těch protilátek. Což je divný, protože bychom čekali, že tam budou i některé mutace, které budou neutrální. A že jich tam bude vlastně většina. Jo, jak je možný, že jsou tam jenom ty, které zvyšují? No a jeden z modelů, který to vysvětluje, říká, že ve skutečnosti ta buňka, ten lymfocyt, dělá mutace jenom v jednom řetězci DNA v tom daném místě a to znamená v tom plus řetězci, podle kterého se syntetizuje RNA a následně protein. Takže buňka nageneruje mutaci, nějaký mutace, pár mutací, ne moc, nasyntetizuje podle toho protein, vystrčí ten imunoglobulín na svůj povrch a v případě, že ty mutace byly šikovný a opravdu dobře zvýšily afinitu toho proteinu, tak samozřejmě vychytají ten protein, ten antigen, buňka ho rozštípe na malý kousky, prezentuje na svém povrchu a dostane pomoc od těch té buněk. Takže se může rozdělit. No a tím pádem, když se rozdělí, tak jeden z těch potomků si odnese už tu zmutovanou DNA. Ten druhý ji má původní, ta mutace byla jenom v jednom řetězci, takže ten je odsouzený zase asi k zániku, ten klon, ty potomci jeho. Nicméně jeden z nich si odnese tu užitečnou mutaci. A už ji má ve obou řetězcích, protože tam došlo k replikaci. V případě, že ta mutace, kterou nagenerovala buňka, nezvyšuje afinitu, nebo ji dokonce snižuje, tak se podle toho nasyntetizuje nějaký zase RNA, protein, vystrčí se ven, nic se nestane, buňka nedostane pomoc, nedostane růstový faktor, takže se nedělí a po nějaký době si ty dva řetězce zase stuknou zpátky a ta mutace se opraví podle toho původního nemutovaného řetězce. Takže tím pádem nejsme vázaní na generační dobu těch lymfocytů, která je moc dlouhá. Tohle to se může dít i v nedělícím se B lymfocytu, a krásně se dá stihnout to uzrání afinity protilátek. Jo, takže vidíte, že dokonce i lamarckistická evoluce může u živých organismů fungovat, ale ve zcela speciálních případech, kdy teda ten organismus má na to udělaný speciální nějaký molekulární aparát. Tak, teď si řekneme, proč ta lamarckistická evoluce by nemohla fungovat, ani kdyby mutace byly cílený. Řekneme si, proč tohle to samo o sobě nestačí. Tak, první věc. Lamarckistická evoluce by předpokládala, že se změní nějakým způsobem fenotyp toho organismu, třeba dotyčnej organismus hodně běhá, tak se mu udělají na nožičkách nějaký mozoly, takže se mu lepší běhá. A mláďata jeho to zdědějí. Tak, to je hezký, můžou se udělat mozoly, ale jak to převíst zpátky do DNA? Tak vy víte, že existuje zpětný tok informace od RNA do DNA. Že existují reverzní transkriptázy, které prostě dokážou přepsat RNA na DNA. Kde jaký retrovirus to umí. Takže to, v tomhle by nebyl problém. Nicméně neexistuje zatím žádný molekulární mechanismus, který by se dostal od toho proteinu k RNA. To prostě neznáme. Tenhle ten krok, ta translace, je irreverzibilní. Takže od té změny fenotypu, která se týká těch proteinů vlastně, ty dělají tu strukturu toho organismu, tak jak dostat tu informaci do DNA? Prostě tadyhle ten krok je zatím vlastně nemožný. Druhá věc je Weissmannovská bariéra. U většiny takových těch významných organismů, což znamená pro nás, jsou to obratlovci a artropoda, tak existuje Weissmannovská bariéra mezi somatickou a germinální buňkou, nebo linií buněk. A dokonce se ustavuje velmi brzy v embryogenezi. Prostě buňky, z kterých se mají stát pohlavní buňky, germinální buňky, tak ty se diferencují strašně brzy. A co už se potom dál děje s tím organismem, s tím soma, s tím tělem toho organismu, tak to už se jich v podstatě nemůže tknout. Protože ty už jsou hotoví, ty jsou někde izolovaný od toho těla a i kdyby prostě se změnila genetická genotyp těch buněk toho těla, tak do buněk, těch pohlavních buněk, nebo těch prekurzorů pohlavních buněk, už se to nedostane, protože ty už jsou diferencovaný někdy dávno hluboko v embryogenezi. Proč tomu tak je, tak to si budeme povídat na té pokročilé přednášce v letním semestru. Existují ovšem, to je potřeba připomenout, organismy, které nemají Weissmannovskou bariéru. Weissmannovská bariéra tu teda objevil nebo vymyslel spíš, že existuje Weissmann v 19. století. Velmi významný vlastně evoluční biolog. Ten jeho pokus dneska vypadá strašně legračně, protože asi 20 generací usekával myším ocásky a tím demonstroval, že prostě se rodí pořád myši se stejně dlouhýma ocáskama. S možností lamarckistické evoluce. No, i kdyby existovala možnost, jak zapsat vlastnosti proteinu nějakým způsobem do DNA, změny, které jsou v proteinech, promítnout do DNA, tak by se to zase týkalo těch somatických buněk. To tělo organismu je vytvořené z těch somatických buněk. Ale ty germinální buňky, ty už dávno v embryogenezi byly vlastně separovaný od zbytku buněk a dál už se s nima v podstatě nic neděje. To můžou dozrávat, ale že by se mohla měnit nějakým způsobem. Tak. A tím pádem nemůže fungovat ta lamarckistická evoluce. Ovšem, tohleto platí pro myši. Tam opravdu, když se jim usekávaly ty ocásky, tak se rodili pořád se stejně dlouhýma ocáskama. No já podezřívám teda Weissmana, že tenhle ten pokus si jenom vymyslel, že ho ve skutečnosti nedělal. A nebo jestli ho dělal, tak ho k tomu přinutili tehdejší orgány, které řídili vědu. Protože on tenhle pokus nepotřeboval dělat. Weissman byl Žid, takže podobný pokus se dělá s generacema. Takže mohu ušetřit za myši. Nicméně existuje velké množství organismů, u kterých Weissmanovská bariéra neexistuje. A kde teda, my jsme určitý typ vamerkistické evoluce čekat mohli. A to jsou třeba rostliny. Tam víte, že se může germinální pletivo diferencovat z toho somatického celkem kdekoliv. Květ může vzniknout prostě na větvičce celkem kdekoliv. Nebo dokonce můžeme vzít kořen a když budeme působit vhodnýma hormonama rostlinama, tak z toho uděláme celou rostlinu a kdekoliv nám vznikne potom ten květ. Takže tam vlastně tahleta Weissmanovská bariéra neexistuje a určitý typ lamarckistické evoluce, k určitému typu lamarckistické evoluce by tam zase docházet mohlo. Představte si tady ten příklad. To je rostlina, která na začátku byla teplomilná, my jsme ji přesadili někam k polárnímu kruhu. A když nám nechcípla a žije ale v mrazu, tak postupně se v jejich pletivech mohou vyselektovat somatičtí mutanti, prostě ty buňky, které jsou schopné dobře růst v chladných podmínkách, tak ty prostě přerostou ty buňky, ty linie buněk, které jsou adaptované na to teplo. Jo, takže postupně je to čím dál bělejší a bělejší. No a když se nám potom na konci té větvičky vznikne květ a následně teda semena, tak jsou to potomci vlastně těch chladnomilných buněk a nejspíš teda i ty rostliny, které vzejdou z těch semen, budou chladnomilnější. Takže, ale to též naopak samozřejmě můžeme. Takže třeba u rostlin tadyhle něco takového může existovat, lamarckistická evoluce, ale zase uvědomte si, že v základu je vlastně darwinovská evoluce, že ty mutace, které tam vznikají, nebyly cílený, ty somatické mutace. No, některý zvyšovali tu odolnost proti chladu, některý třeba snižovali. Ty buňky somatické, které měly zvýšenou tu odolnost, tak ty prostě přerostly, ty buňky, které měly tu původní. No, takže vlastně určitý typ té adaptivní evoluce může existovat. Té lamarckistické evoluce. Adaptivní odpověď a tím pádem dědičnost získaných vlastností. Ale jenom u organismů bez Weissmanovy bariéry. Weissmanovské bariéry. Tak, tadyhle jsou zajímavý pokusy, s kterýma se možná někdy setkáte v literatuře, a to jsou tam Steele, vyšel někdy v 80. letech z výsledky pokusů, který ukazovali, že ta Weissmanovská bariéra by nemusela být neprostupná ani u savců. Tadyhle je příklad, který teda se dělal u nás v našem ústavu, teda v UMG, v Ústavu molekulární genetiky, tehdy se vlastně jmenoval nějak jinak. kdy zjišťovali a měl dokázat ten samý fenomén, který popsal Steele jako první. Takže bylo to dědění imunologické tolerance. Když se vemou mladý myši a tomu mláďatu těsně velmi brzo po narození se vstříknou buňky ze sleziny třeba z jiného kmene myši, z toho černého, který máte naznačený. Jo, stříknou se do nich tady ty buňky. Tak se u toho organismu vytvoří imunologická tolerance. Je schopný potom v dospělosti tolerovat, považuje za vlastní, za tělu vlastní, buňky a tkáně od tadyhle toho černého kmenu myši. No a jak to můžeme zjistit? No my vememe kousíček kůže z toho černého kmene myši a transplantujeme ho na tu šedivou myš, nebo na tu bílou myš, to je jedno, na čem to děláte. No a ta kůže se tam docela hezky přihojí, ale v okamžiku, kdy teda ta myš není tolerantní, to znamená, nebylo jí jako mláděti transplantovaný ty buňky z toho černého kmene, tak najednou tam vznikne strašně rychlej zánět a během 2 dnů prostě se to odhojí, je to odvržený, odumře ta kůže a zajizví se to tam. Zatímco, když si vememe myš, kterou jsme ze začátku tolerizovali, tak krásně se jí to tam přihojí. A máme bílou myš s takovou černou záplatou. No, zajímavý je, že když se vzali myši s touhletou černou záplatou, samečci, podotýkám samečci, a skřížili se s bílou myší bez záplaty, vzali se mláďata a netolerizovali se, tak přesto některý z nich byli schopní udržet si ten štěp, byli tolerantní vůči tomu štěpu, jakoby zdědili potom tatínkovi tu toleranci. Tadyhle ten pokus zrovna takhle hezky nevycházel. Ale byla udělaná řada pokusů, které takhle vycházely. Že buď dědili imunitu, to, že velmi bouřlivě odpovídali proti určitému typu antigenu, s kterým se setkal jejich otec, a nebo dědili po otci naopak tu toleranci. Takže samozřejmě hned se začalo vymýšlet, jak to může fungovat. A nejhezčí takové vysvětlení předpokládalo, že nějakým způsobem se pomocí retrovirů dostane ta DNA z těch somatických buněk do germinálních buněk. Jo? Že do těch spermií se dostane už ta upravená DNA těch genů třeba pro nějaké imunoglobulíny nebo pro té buněční receptory, se dostane do těch spermií a tím pádem to zdědějí ty potomci. No ono jako určitý reálný základ tahle hypotéza měla, protože my dneska víme, že retroviry s oblibou řádějí právě v pohlavních orgánech, že tam jich je nejvíc. Ono není divu, pak když se chtějí přenést do další generace, tak musí jít přes ty pohlavní orgány. Jo, to bylo jedno. Takže tohle byla jedna hypotéza, který bychom rádi věřili, kdyby to tak bylo, ale nejspíš není pravdivá. Prostě skutečnost bude asi mnohem prozaičtější, když se křížejí dvě myši, když se spolu rozmnožují dvě myši, tak ta samička dostane od samce nejen spermie, ale v té semenné tekutině je ještě spousta dalších látek, včetně protilátek. A je jich tam hodně, těch protilátek. A v těle té matky vznikají protilátky proti protilátkám. Tomu se říká antiidiotypové protilátky. A ty už prostě v tom těle zůstávají. Takže ten imunitní systém může být ovlivněný tím, s jakým jedincem se ta myš vlastně pářila. No a tohle to se předá i těm mláďatům. Prostě od té samice se předávají protilátky i těm mláďatům. Takže ten imunitní systém je tak citlivý, že prostě je schopný reagovat i na tu informaci, která tam přijde takhle hodně zprostředkovaně. Takže daleko pravděpodobnějším vysvětlením tadyhle toho fenomenu, té dědičnosti imunity nebo dědičnosti tolerance z otce na potomky, tak daleko pravděpodobnějším vysvětlením je právě přenos protilátek přes tu semenou tekutinu. Tak a třetí důvod, proč nemůže fungovat pořádně jednoduše lamarckistická evoluce a musí se příroda biologické evoluci spokojit s darwinistickou evolucí, je problém epigeneze. My většinou, když se vysvětluje, jak funguje přenos genetické informace nebo exprese genetické informace, tak se řekne, no DNA jsou jako takový ty hlavní plány, podle nich se udělají takový ty modráky, takový ty pracovní výkresy, to je ta RNA, a podle nich se potom teprve vytvoří ten organismus, ty proteiny. Jenže tohle vysvětlení, tahle analogie je velmi hrubá. Ve skutečnosti DNA není plán na vytvoření toho organismu. DNA je spíš něco jako recept na upečení nějakého koláče. Kdyby to byl plán, tak prostě každý gen nebo každá struktura třeba na těle by tam musela mít svůj vlastní gen, který kdyby jsme změnili, tak se změní právě ta jedna struktura. A to asi víte, že není. Tam je prostě zapsaný návod na to, jak mají probíhat procesy ontogeneze a tu strukturu toho organismu vytvořejí teprve ty procesy té ontogeneze. Jak jsem říkal s tím koláčem, tam taky není návod, kde má být jaká rozinka a tak dále. Tam se řekne, jak se to má udělat. Když dodržím ty postupy, tak tím postupem upeču koláč. No ale tím pádem tam ten koláč není možný dodatečně upravit po té, co je upečenej, a doufat, že se nějakým způsobem ta informace po té úpravě koláče přenese zpátky do toho návodu, protože se neví, co by se tam mělo upravit. Jako když je to plán, kdyby to byl plán, jako plán na stavbu domu, tak si nájemníci můžou zazdít jedno okno a když jim to vyhovuje, tak prostě se v plánu upraví, tady se nemá dělat okno, no a všechny domy postavené podle toho plánu už budou bez toho okna. Ale tohle to nejde v případě, kdy ten genom není plán, ten je právě ten recept, jak upíct ten organismus. Takže tam není co upravit. Tam se to nedá. Tam se musí postupovat tou metodou pokusu a omylu. Prostě změním recept, něco upeču, ochutnám, a když je to dobrý, tak si to nechám, když ne, tak to zahodím. A změním zase ten recept. Tak, makromutace. Zase evoluční biologové se dlouho nemohli smířit s tím, že evoluce pracuje takovým jednoduchým darwinistickým způsobem, že vytváří malé změny, malé mutace, ty, o kterých jsme se bavili v té naší přednášce, a ty krásné složitý struktury a ty krásné změny prostě od toho nějakého primitivního, nějaký šelmičky až ne, vlastně tohle nešlo od šelmičky, tohle to šlo naopak od kopytníka, až k velrybě může proběhnout za pár milionů let. Jo? Jak těma malýma mutacema je možný udělat takovou obrovskou změnu v tom tělním plánu? Tak uvažovali, jestli neexistuje kromě těch malých mutací ještě něco, čemu začali říkat makromutace, nějaká mutace, která by udělala tu velkou změnu vlastně v jednom kroku. A říkali, no dobře, ty mikromutace, které studují genetici a ty, s kterými počítal Darwin, tak ty můžou vysvětlit, proč se změní, trošičku se upraví vlastnosti organismu, ale to je tak v rámci variability, v rámci rodu. Ale takový ty opravdu velký změny, ty vyžadují nějaký drastičtější mutace, nějaký makromutace, které mění celý ten tělní plán. Takže dlouho se uvažovalo o tom, jestli existují. Zase nakonec se ukázalo, že existují. Ale ten problém, jakou hrají a jestli hrají nějakou úlohu v evoluci, tak ten se moc vyřešit nepodařilo a stále se o něm diskutuje. Ty velké mutace, tak to jsou změny třeba v genech homeoboxu. Prostě v těch Hobbes genech, ty, který řídějí ontogenezi. To tam víte, že prostě stačí určitá mutace a najednou místo tykadel má tam chudák moucha na hlavě další pár nožiček. Jo, nebo se objeví dva páry křídel u mouchy. Jo, takže existují samozřejmě v těch regulačních genech, který regulují ontogenezi, můžou vznikat mutace, které velmi drasticky změní fenotyp toho jedince. Otázka je, jestli tyhle ty nadějné zrůdy, jak se začalo říkat těmhletěm produktům těchto makromutací, můžou hrát nějakou velkou úlohu v evoluci. No, jak jsem říkal, názory se různí. Zásadní problém, nebo dva hlavní problémy jsou, prostě velká změna málo kdy vede k tomu, že by se vylepšila funkčnost toho organismu. To máte, jako kdybyste chtěli zaostřovat mikroskop a místo, abyste to dělali po malinkých krocích, tak do toho bouchli kladivem a koukli se, jestli se to vylepšilo nebo ne. Jo? Když to děláte po malých krocích, tak buď se zlepšuje ta ostrost v obrazu, nebo zhoršuje a to vy poznáte. Když to děláte po velkých krocích, když necháme stranou to, že tím kladivem byste to rozbili, ale když to prostě budete dělat, tak vy můžete přeskočit už úplně na druhou stranu, takže se nikdy netrefíte do toho správního ostrého místa. Jo? Malá mutace s 50% pravděpodobností bude zlepšovat, s 50% pravděpodobností zhoršovat, pakli něco mění. Jo? Když to byl nějaký kvantitativní znak. Velká mutace s mnohem větší pravděpodobností bude zhoršovat. Tak to je jeden důvod, proč ty makromutace nejsou příliš jako vhodnými kandidáty na to, aby poháněly evoluci. A druhá věc je, u pohlavně se rozmnožujících organismů prostě ta nadějuplná zrůda by si potřeboval najít ještě pohlavního partnera. A to je problém samozřejmě. Takže se moc nepředpokládá, takhle je možný, že některý třeba, i třeba řády hmyzů vznikly právě makromutací. O tom se uvažuje, že diptera takhle mohly vzniknout. Jo? Ale nejsou to ty mutace, které by vedly ke vzniku adaptivních vlastností. Můžou zvyšovat diverzitu. Většina biologů, včetně mě, si myslí, že velmi vzácně, ale mohou. Ale nemohou zvyšovat adaptivní vlastnosti toho organismu. A to je to, co dělá biologickou evoluci biologickou evolucí. Tam zřejmě daleko větší roli hrají ty mikromutace. Ale sakra, tady jsem měl pro vás. Tak bohužel jste přišli o hezkou makromutaci, protože tu mám v jiný prezentaci. Takže už jenom závěry. Na tu se pak koukněte na web, dám čerstvou verzi tady té prezentace a tam budete vidět i příklad skutečně makromutace v obrázek žáby, fotografii žáby, která má oči nejen tam, kde by je měla mít, ale má je vevnitř v hubě. Opravdu otevře hubu a tam prostě jsou ty oči a vesele kouká na svět. Takže, a to není nějaká fotomontáž, to skutečně jako bylo v přírodě, se našlo. Takže můžou vzniknout i takový podivný zrůdy, ale je otázka prostě, jestli něco takového by se mohlo v přírodě fixovat. Takže závěry. Mutace jsou na úrovni druhů zdrojem evolučních novinek, říkali jsme si, že na úrovni populace už nikoliv, tam je to spíš ten genovej tok. Mutace nejsou náhodné co do místa, času a frekvence vzniku. Mutace jsou náhodné co do svého směru, víš, fluktuační test nebo replikovací test. Ovšem, existují specifické mechanismy umožňující organismu mutovat cíleně, všem tyhle mechanismy musely sami vzniknout tou slepou darwinovskou evolucí, pak už můžou fungovat a můžou umožnit organismu reagovat tou účinnější lamarckistickou. Ani cílené mutace by nestačily sami o sobě pro fungování lamarckistické evoluce. Říkali jsme si tři důvody proč. A makromutace mají zřejmě jen malý význam v evoluci adaptivních vlastností, aspoň já si to myslím. A důvody, proč si to myslím, jsem vám tady dva řekl.